olgu issanda arm meie iga ühega. Ja tahame sõna juures olla, et sealt ennast jälle läbi katsuda ja uut jõudu võtta. Kõigepealt tahan tervitusi üle anda. Pühapäeval olin Keila koguduse keskel nende aastapäeval. Nad palusid teid südamest tervitada ja samuti tervitan ka teid Tallinna Kalju koguduse poolt.
Ja täna on tervitus.
Meie teemaks täna õhtul ja eelolevatel õhtutel on püha vaim usus, elus ja töös. See on väga püha teema, väga vajalik teema ja ei ole ka mitte just väga kerge teema. Olen selle küsimusega pidanud kauemat aega tegelema, eriti kui meie liidukeskusest Moskvast tehti mulle ülesandeks, et ma meie piiblikursustel räägiksin, mida õpetab Uus Testament pühast vaimust. Ja see sundis mind süstemaatiliselt selle küsimusega tegelema. Pidasin 12 tunni ajalist loengut, aga ma ei suutnud siiski veel ka ainet ammendada, kuigi tollel ajal tundus, et ta on juba ammendatud, aga olen leidnud ikka uusi mõtteid veel lisaks. Pühavaimu teema üle on viimasel ajal kirjutatud väga palju. Ja huvi selle vastu on üsna suur terves maailmas ja selle tõttu siis on ka kirjutatud. Sellest on isegi võimatu ülevaadet saada, kui palju on kirjutatud. Üks ka, kes sellel teemal asus kirjutama, püüdis selgitada siis, kui palju on viimasel ajal ilmunud sellel teemal raamatuid. Ta sai kokku umbes 1200, aga see muidugi ei olnud kõik, sest kõike ta ei saanud kätte. Kahjuks on seda küsimus siiski kuidagi väga pinnaliselt. Isegi väga ühekülgselt ja piiratult käsitletud. Minu kätte ka siiski puutus üsna mitu raamatut sellel teemal. Pole küll 1% ainult kogu sellest arvust. Aga kui ma hakkasin vaatlema seda, nii mis süstemaatiliselt pühas kirjas on õpetatud, siis kahjuks ma ei leidnud ühtegi. On kirjutatud pakse raamatuid Kristuse põhitõdedest. Neid kutsutakse dogmaatikaks ja vaatasin ka neid. Üks neist, mida vend Tärka tõlkis eesti keelde ja on väga sisukas, umbes 400-küljeline raamat kurdab ka, et nendes ülevaadetes Kristuse õpetusest siiski väga pinnaliselt puudutatakse pühavaimu tegevust. Aga ta ise ei saa ka oma paksus raamatus rohkem kokku kui 17 lehekülge. Ja sellest ei olnud nagu piisavat materjali. Nii tuli mul üsna iseseisvalt ka Uue Testamenti süveneda ja uurida. Ja nendest teemadest, mis mul nagu elavaks on saanud ja selgemaks meie siis ühe valiku eeloleval kuuel koosolekul teeksime, mis võib-olla on olulisemad. Meie Eesti usklikute seas on ka selle küsimuse vastu huvi tõusnud ja olen mõnes koguduses jaganud, muuseas ka teie naaberkoguduses siin üsna mitmel korral. Ja uus koguduse vanem kutsus, kas ma ka ei jagaks pisut seda teiega. Sest usklikutelt peaks siiski olema põhilised teadmised püha vaimu kohta. Ja sageli on nad üsna katkeldikud ja puudulikud. Muidugi see teooria ise meid suurt ei aita, aga seda peame siiski tundma. Püha vaim on jõud. Ta on võrreldav mõne võrra elektriga. Elektrit meie kasutame ju väga mitmesuguseks otstarbeks oma kodudes ja väga erinevates. Meie valgustame sellega, meie keedame sellega, meil on tolmuimejad töötavad sellega, raadio töötab sellega, triikmasinas on teda ja veel paljudes teistes ettevõtetes. Aga mõnes kodus ei ole rohkem kui ainult mõni väikene pirnikene laes ja rohkem teda ei kasutata. Tundub ka nii, et püha vaimu praktiline kasutamine ka on paljude usklikute elus väga piiratud. Väga nii vähese ulatusega. Ja kas osalt võib olla selle tõttu, et ei ole sellest ülevaadet. Meie võib olla ei tea kuigi palju elektrist, kuigi me seda igapäev kasutame, aga mõningat põhitõed peame siiski teadma, sellepärast muidu ei oska meie temaga ümber käia ja võivad väga kergesti tulla õnnetused ja äpartused, mis võivad isegi meilt elu võtta. Ja meie peame arvestama siis tema seadustega. Täna räägimegi võib-olla rohkem nagu sissejuhatavad mõtteid sellesse ja sellest samast kirjakohast, mida vend alguses luges, ma loen siis enne seda. Johannes evangeeliumi 14. peatükki 15. kuni 17. salmini, milles Jeesus siis ka ütleb nii põhimõttelised teed rajavad mõtted püha vaimu kohta. Kuigi meie just seda kirja kohta täna eriliselt seletama ka käsitema ei hakka. Ja mina palun isa, et tema annab teile teise trüüstia, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab elada teie sees. Püha vaimust rääkides oodatakse ikka, et räägitakse aulisi asju, suuri asju, ime asju. Ja elektriga võib teha ka ime asju. Külastasime ühte venda, kes oli huvitatud neist asjast ja tal oli üsna mitu aparaati konstrueeritud, millega ta tegi elektriga nii-öelda ime asju. Ja need on väga huvitavad iseenesest, aga neil mingit praktilist tähendust ei olnud. Oodatakse, et kui meie pühavaimuga kuidagi kokku puutume või pühast vaimust räägitakse, et siis meid tõstetakse otse kohe üles kuhugi kõrgemale. Ja mida kõrgemale, seda parem. Väiksed lapsed ka tahavad, et neid üles tõstetakse. Kas või laua peale. Ja siis seisame seal kõrval ja ütlen, vaadad, sa oled nüüd sama pikk kui mina või isegi pikem minust. Ja me näeme, et lapse silmad hakkavad särama. Ma olen pikem oma isast, vanaisast ja kõigist. See rõõmustab teda. Aga tegelikult tuleb laua pealt maha ronida ja ta jääb ikka sama pikaks, kui ta oli. See rõõm ei teinud teda põrmugi pikemaks. Sageli oodatakse ka siis pühas vaimuga seoses niisugused elamusi, mis meid üles tõstavad. Ja tõstetakse üles, vahest väga kõrgel isegi. Aga meie ei ole mitte usuelus kasvanud selle juures. Üles tõstmine käib väga kiiresti, aga see laps kasvab ka ükskord nii pikaks ja pikemaks. Aga see võtab aega. Selline üles tõstmine ei asenda kunagi usulist kasvamist. Usuline kasvamine on siiski pikk protsess. Ja sellega meie iseenesest veel ei kasva, kui meid ka üles tõstetakse. Ega laps selle pärast ei saa millimeetriki pikemaks, et teda tõsteti väga kõrgel lajal. See on ainult tema enese tunne, et ma olen nüüd kõrgemal. Aga tegelikult ta ei ole seda. Selle pärast võib olla, kui ka mõnigi kuulaja ootab nendest ettekannetest üles tõstmist, siis ma pean ütlema, et teil tuleb pettuda selles. Ma ei kavatse sellist õpatamist teha. Nüüd lae alla ja üles, nüüd sa oled pikk ja kõrge ja suur. Vaid räägime siiski püha vaimust kui meie usulisest kasvamise tegurist. Ja see on üsna mitmekülgne. Ma olin ise ka, kuigi olin selle küsimusega ka varem üsna tõsiselt tegelnud, aga kui ma süstemaatiliselt võtsin vaatluse alla Uues Testamendis pühavaimu töö, siis ma olin ka üllatanud sellest mitmekülgsusest pühavaimu töös. Ja ma sooviksin seda, et me näeksime ka seda mitmekülgsust. Ja oskaksime rakendada püha vaim oma usuelus, mitmekülgselt oma usuelus. Mitte nii ütelda üles tõstmiseks, ühekordseks õnnistuseks. Pühas vaimus kasvamine ja vaimulik õnnistus ei ole mitte üks ja sama, kuigi paljud usklikud seda selleks peavad. Ja võib-olla on ka meid isegi õpetatud selles suunas. Nimelt, kui ma olen lugenud neid käsitlusi pühast vaimust, siis terve hulk neist toetub kogemustele. Esijoones küll apostlite kogemustele, aga sageli rohkem veel enda kogemustele või teiste usklikute kogemustele. Ja nende kogemuste najal luuakse siis õpetus. Ja see õpetus tuleb mõnikord isegi väga imelik välja. Asi on siiski nii, kallid vennad ja õed. Õpetus ei rajane kunagi kogemusele, vaid kogemus rajaneb õpetusele. Ja õpetus ei saagi rajaneda kogemusele sellepärast, et kogemused on kõik väga erinevad. Kui me täna hakkaksime siin rääkima oma esimesest kogemusest, kui püha vaim meisse asus elama, siis ma usun, et me ei saa kahte ühesugust, vaid igal on tema iselaadiline. Aga kas me saame kas nii palju õpetusi siis teha, kui palju meid siin ruumis on? Õpetus on üks ainus. Kuigi me oleme päästetud igaüks isemoodi, on õpetus päästmisest ainult üks ja ühesugune. Ei saa mitut evangeeliumi olla. Paulus koges seda Korintuses, et seal hakati kuulutama ka teissugust evangeeliumi. Ja samuti ka Laatia kogus hakati kuulutama teissugust evangeeliumi. Nüüd see olgu ära neetud, kes kuulutab ühte teist evangeeliumi. Kui ma ise ka peaksin seda tegema, olgu mina ka neetud. Või tuleks ingel taevast ja kuulutaks, olgu tema ka neetud. On ainult üks õpetus päästmisest. See on Jeesuse Kristuse ristisurma läbi. Nii on see ka püha vaimu saamise ja üldse püha vaimu kohta. Sellepärast ma ka ei taha rääkida eriti kogemustest. Neid on väga mitmesuguseid, väga erakordseid, väga ilusaid. Neid oleks meil küll väga kallis kuulata ja äratavad huvi, aga nad ei vii meid usuelus edasi, sest mis teised kogevad, seda ei tarvitse sugugi meie kogeda. Ja kui me hakkame ootama seda, et mina samu kogemusi üle elan, mida teised, siis võime sattuda üsna kitsasse olukorda. Meie kogemused, elamused on hoopis teise laadilised. Ja nad peavadki olema, sest Jumal teotseb iga ühega ise moodi. Sinu usuelu kogemused ei ole samasugused kui minu omad. Ja minu omad ei ole mõne kolmandaga sugugi ühesugused. Aga usuelu meie elame. Üks eesmärk meil kõigil on. Ühel alusel meie seisame. Ja sellepärast jätame ka võib-olla need kogemustest rääkimised kõrvale, kuigi olen neist ka üsna palju ka lugenud ja kuulnud. Püha vaim on siis Jumala, nagu me ütleme, kolmas olemus. Me ei leia selleks päris sobivat sõna, kuidas seda ütelda, aga nii me siis eesti keeles ka oleme kasutanud. Vahest ka kasutatakse Jumala kolmas isiksus. See mõiste Jumala kolmaitsusest on üsna raske mõiste. Selle kallal on väga palju pead murtud, palju ettepanekuid tehtud, palju selgitusi avaldud, kuidas meie seda võiksime õieti mõista. Ja ka meie vist ei mõistagi teda päris selgesti ega õieti keegi, sest see kuulub Jumala saladuste hulka. Jumal on lihtsalt suurem, kui meie suudame teda mõista. Ja sellega peame leppima. Me oleme selleks liiga väikesed. Liiga kitsa silmaringiga. Me arusaamised on väga puudulikud. Loomapsühholoogid on kindlaks teinud, et sipelgas näeb 8 sentimeetri kaugusele. Ja kuidas temale see maailm paistab? See on väga erinev sellest, kuidas ta meile paistab. Aga tal on oma maailm, tal on oma arusaamine, tal on ka oma silmaring, aga see on ainult 8 sentimeetrit. Meie silmaring võrreldes Jumala silmaringiga on veel palju väiksem, võib-olla mõni millimeeter. Ja sellepärast jääb meile paratamatult palju mõistetamatuks. Sellega lepime. Aga võib-olla siiski kas või mõni võrdus aitab meid selle juures, sest me tahame siiski mingisugust nagu konkreetset kujutlust. Minule endale on pakkunud nagu teatud lahendust üks võrdlus. Ja see on, kõigepealt võiks tuua võrdluse valgusest. See koosneb kolmest elemendist, nii ütleme. Kõigepealt selle allikas on päikene. Tema on meist kaugel, nagu teame, 150 miljonit kilomeetrit, see on õige pirakas maa. Ja keegi ei ole seal käinud ja kellelgi ei ole otsest kogemust päikesest. Aga päike kiirgab endast välja, no meie nimetame neid päiksekiirdeks. Aga nii teaduslikus mõttes on sellel omad nimetused, peamiselt valgus lainetusena ja ka valgus niisuguste korpuslitena. Valgus on ise selles mõttes väga keerukas nähtus. Aga kuidas valgus meile saab tulla? Selleks peab tal olema mingisugune pinnas, nii ütleme, mida mööda tema tuleb. Ja universum on täidetud siis ühe nähtusega, mida alul nimetati eetriks. Nüüd veel vahest raadios öeldakse, et see saadeti eetrisse. No mingisugune materiaalne eeter ta ei ole, sellepärast talle on leitud niisugune teaduslik termin, nagu seda on elektromagneetiline väli. No palju ta midagi ütleb, aga on üks selline väli, mida mööda siis levib valgus ja levivad ka raadiolained. Nüüd need kolm peavad olema koos, et meie valgus näeme. Kui ei ole päikest, pole valgust. Kui ei ole seda valguse laineid või fotoneid, meil ei ole valgust. Aga kui ei ole ka seda nagu välja, mis moodi ta liigub, siis see valgus ei ulata meisne. Need kolm on kokku üks, aga mitte sama. Päikes on, pole mitte sama, mis on valguse lained, ja valguse lained on sama, mis elektromagneetiline väli. Ja selle tõttu ka siis on kristlikus dogmaatikas väga pikkade vaidluste peale tehti selline otsus. Kolm ainsus on selline Jumala olemus, mis on ühendamatult lahus ja lahutamatult ühes. Kes tark on mõistku ära, mis sellega öelda tahetud on, aga vähemalt mingisugune väljendus leiti. Ja võime ütelda, et valgus on ka siis sellisest kolmest elementist koosnev või osast, mis on ühendamatult lahus ja lahutamatult ühes. Või võime teise võrdluse tuua raadiolained. Me päikist vähemalt näeme otseselt, nagu ütelda. Jumalat meie ei näe. Aga pühakirja ütleb, et Jumal elab igaveses valguses, kui keegi ei ole saanud. Aga see valgus ulatub meil. Kuidas? Jeesuse Kristuse kaudu. Mina olen maailma valgus. Ja kuidas see valgus meile on tulnud? See on püha vaimu kohta. Tema moodustab selle välja. Ja samuti raadiosaatejaam on kuskil meie silmast varjatud, üsna kaugel, nähtamatu meile. Aga sealt tulevad ka need raadiolained, väga mitmesuguses pikkuses. Ja jõuavad meieni seda sama välja mööda, mida mööda tuleb valguski. Nad on oma vahel nii, ütleme, sugulased. Kuid veel peab olema üks element, et me valgust näeme. Meil peavad silmad olema. Pimedale ei ole kõigest sellest mitte midagi kasu. Valgus on, päike on ja kõik on, aga temal on kõik pime. Et meie jumaliku valgust näeme, kogeme, selleks peab tema tungima meie sisse. Silma kaudu, pea ajus siin oma protsessi tegema ja andma meile sellega siis valguse mulje või taju. Nii ka siis see jumalik valgus peab meie sisse tungima, me osaks saama ja siis meie saame temast mul. Või võtame raadio. Ka see ruum on praegu neid lained igasuguseid pikki ja lühikesi, ultralühikesi ja kesklained, sadu ja sadu. Aga me ei tunne midagi. Aga lähme koju, seal on meil üks aparaat, keerame ja võt, tuleb siit, tuleb seal, heli ja laulu ja juttu. Peab olema, kuhu nevad sisse tulevad ja kus saad saab kogetavaks. Nii on see ka siis jumaliku valgusega, et tema saab meile kogetavaks. Me kuulsime, et Jeesus ütles, et selle tõe vaimu, mille tema läkitab, tuleb teie juurde ja elab teie sees. Ja teie tunnete selle tõttu teda. Maailm ei tunne teda. Kui me räägime pühast vaimust, siis maailm ei oska mitte midagi selle all mõelda ega aru saada. Sest tal ei ole seda eeldust, et ta võiks seda kogeda. Ja selleks eelduseks, et inimene võiks kogeda püha vaimu, on see, et tema meisse asub, elab. Püha vaimu kogeme siiski ainult püha vaimu läbi sellega, et see vaim on ühinenud meie vaimuga. Ja ainult need kogevad seda. Inimene võib olla väga tarkus asjades, ta võib teisi õpetada, on professor ja doktor kokku, teab piiblit ja kõike, aga ta on pimeduses, sest tal puudub see tõe valgus, mis on saanud tema sees elavaks. Ma olen üsna palju usu teaduslike raamatuid lugenud. Aga kui ma natukene on lugenud, siis mul on kohe selge, kas see mees on uuesti sündinud mees või ei ole. Kas ta tunneb isiklikult seda valgust või ei tunne. On kohe tunnetav. Sest tema suhtumisviis, tema väljenduse viis ja kõik on sellel juhul erinev. Ja selle tõttu ka meil on kasu rääkida üldse pühast vaimust sellepärast, nagu Jeesus ütles, teie tunnete teda. Tunneme, aga tunneme vahest ka üsna puudulikult. Ja vahest saab ta ka üsna nõrgalt ja puudulikult meis töötada. Nüüd püha vaimu suhtes on üks probleem ja seda on ka praktiliselt võib-olla raske mõista, aga teda milgi määral tuleb mõista. Kui me võiksime ka valguse raadiolainetega nüüd mõne paraleeli tõmmata, siis on see erinevus, et nii hästi Jumala kui Isa puhul, nii hästi Jeesuse Kristuse puhul ja nii hästi püha vaimu puhul on meil tegemist isikuga. Iga isikuga eriti, aga nad kokku moodustavad ka ühe isiku. See ei ole kahjuks paljudele usklikutele nagu selge, kuigi nad on pühakirja lugenud palju, et püha vaim on siiski isik. Ja sellisena esitab Jumala sõna teda. Ta tuleb teie juurde. Tema elab teie sees. Tema juhatab teid. Tema annab märku. Tema noomib, ta on kurvastatud. Need on kõik, mis isik saab teha ja olla. Selle pärast, kui püha vaim tuleb ühte inimesesse, siis ta kõigepealt tuleb sinna kui isik. Ja isikut ei saa meie nii pooleks teha. Me lähme kellelegi külla, pool meist läks ja teine pool jäi välja. Kui lähme, oleme tervikuna sees, kui oleme, on väljas. Ja ka püha vaimu ei saa meie siis jagada nii, et ta tuli osaliselt inimesesse. Vaid ta tuleb kui isik siiski tervikuna. ise küsimus on, kas temal nüüd meis, meie sees on siis see täielik meelevald, teotsemise vabadus või on ta siis nurka surutud. See on juba siis omaette küsimus. Aga see, selle mõistmine on meile siiski väga oluline. Olen kuulnud üsna palju. Ustlikud paluvad, Jumal, anna mulle püha vaimu. Aga ta on uuesti sündi ustlik. Püha vaim uuendas teda, püha vaim asus temas elama. Nüüd anna mulle püha vaimu. Kas siis peame ta välja ajama või ise minema välja, et ta uuesti saab tulla, sellepärast, et ta ei tulnud nii, nagu mina tahtsin, et ta tuleb. Ma tahaks, et ta teist moodi tuleks. Ja sellepärast nüüd võid ära minna, tule uuesti nii, nagu mina tahan, et sina tuleksid. See on väga rumal palve. See viib meid segadusesse. Tema on meis. Ja seda tõsi asja tuleb meil arvestada. Kuigi selle juures ka püha vaimul tuuakse mõningaid omadusi, mis ei ole päris isikulised, vaid on mõne ainega ka mõrreldavad. Aga see tema olemust ei muuda, aga see täiendab teda ja sellisena on teda kasutatud. See kahepoolne nagu olemus on raskesti mõistetav. Valguse puhul on ka üks selline väga raskesti mõistetav asi. Ma ei tea, viimase aja tarku füüsikud, kas nad on selleks targemat saanud, aga veel mõningad aastat tagasi lugesin üks maailma silmapaistvamat aatomfüüsikut Fermi, küsiti temalt, kuidas sina suudad ühendada seda, et valgus on ühelt poolt lainetus, mille lainepikkus on mõõdetav aparaatidega, ja teiselt poolt on ta mingisugused korpustid nagu üksused. Fotonid. Ja need on ka mõõdetavad. Nad on ju täiesti erinevad. Kuidas sina oled saanud neid kokku liita? Ta ütles, et ma olen saanud nii neid siis liita, et ma esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel usun, et nad on lainetus. Teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval ma usun, et nad on korpusklid. Ei anna. Kui me juba füüsilises maailmas oleme nii nõutud ja ei suuda palju asju seletada, mis me siis räägime jumalikudest asjadest. Siin mõned on võib-olla ka liiga targakseks saanud. Püha vaimu kohta kasutatakse siis nagu sümboleid ja tema tegevust ka mõne ainega. Eriti veega ka. Ja Jeesus ütles, et tulge minu juurde, kõik, kellel janu on, mina annan neile juua. Ja sõna ütleb meile, et seda ütles tema pühast vaimust, keda nad pidid, need pidid saama, kes temasse usuvad. Ja seda siis vee pilti või kasutakse väljendusena kahes mõttes. Ühelt poolt ristimine püha vaimus see, täpselt mitte püha vaimu ka, vaid püha vaimusse nagu see on, tähendab, mina ristin teid küll veega, aga tuleb üks, kes ristib teid püha vaimusse, nagu mina veesise ristin. Tähendab, püha vaimu on selleks atmosfääriks, selleks väljaks, mille sisse meid lülitatakse ja asetatakse. Teiselt poolt räägitakse meile püha vaimu täitmisest. See on nagu joomine jälle. Ja Paulus ka ütleb, et me oleme ühe vaimuga üheks jõuks ristitud ja ka ühe vaimuga joodetud. No ma pean seda ütlema, et arutu palju kirjutusi on mu kätte sattunud, kus sellest kahest pildist tehakse suur õpetus ja probleem. Missugune on püha vaimu täitmine, missugune on ristimine, mis on ühe tunnuseks, teise tunnuseks ja nii edasi. Siin on nupukad pead hästi palju välja mõelnud. Millel aga kahjuks uudesta testamentista alusta ei leijä. Muitukin nyt ytlevät, että se on biiblilik opetus. Biiblilik opetus voi olla kahte moodi. Yksi, missä meie loemme biiblit ja otsimme siin tööd ja sellest loomme opetuse. Teine on see, kus meie teeme oma opetuse valmis ja siis otsimme opet biiblist sinna salmit juurde. Ühe siit, teise sealt ja on ka biiblilik opetus. Ja tegelikult on ta ikka meie opetus, mitte biibli opetus. Ja inimesed ajavad need üsna segamini kergesti, sellepärast biiblisalmid on juures. Ja selliseid biiblilike õpetusi on maailmas väga palju. Mõnel õpetusel on ainult paar salmi biiblist, mis ta on kätte saanud, mis seda toetab. Aga ta on biiblilik, näed, biiblis on. Sellepärast ma ei kavatse rääkida ka nendest küsimustest pühavaimu täitmine, pühavaimu ristimine. Siin ma pean puutuma kokku väga palju inimeste õpetusega. Neid tuleb selgitada pühakirja alusel, mis siin on õige, mis siin ei ole ja nii edasi. See viiks meid asjast kõrvale. Sellel pinnal on ikka vastuolusid, ikka vaidlusi olnud ja on need praegu. Ühedel on ühesugune õpetus, teistel teissugune ja kellel see õige on, mine tee sa seda selgeks. Need on siiski pilt. Ja selline pilt, mis ei ole eriti isikuga seotud, vaid on ühe võrdlusega meega seotud. Teine selline võrdlus püha vaimu kohta on õhk. Kui meile Piibli raamatu alguses räägitakse, et Jumal puhus inimesesse oma inge õhku või elavat õhku, siis eebrea keeles vaim ja inge õhk on üks ja sama sõna. Nii et võime ka ütelda, et tema puhus oma vaimu temas. Ja selle tõttu inimene omas siis selle igavese olemuse, selle jumaliku õhu kaudu. Jeesus ka tõi võrdluse õhust. Ta ütles, tuul puhub, kus tema tahab, sa kuulid ta äältaga, sa ei tea, kus ta tuleb, kuhu ta läheb. Nii on igaüks, kes on vaimust sündinud. Aga ta on siiski ainult võrdlus. Tal on mõned omadused, mis võib olla isik ei anna hästi välja. Ja selle mõtte on ta nagu täiend. Aga õpetust meie jälle siit ei saa teha. Või on kasutatud ka tuld, hoopis vesi ja tuli on, et on ju nii vastandlikud nähtused, aga mõlemaid kasutatud. Olge tulised vaimus, teenige issandat, ärge kustutage mitte Jumala vaim. Kustutamine tähendab tule kustutamist. Aga ta on jälle võrdlus, aga põhiliseks jääb ikkagi see, et püha vaim on isik. No siis on ka veel õlipilt on ja õliga võidmisest ja sellest on. Nii et sellised kuidagi täiendavaid ja avardavaid pilte ja võrdlusi on püha vaimu puhul olemas, seda meie tõdeme. Ja lõpetame võib-olla siis täna sellega, et kuidas siis õieti uue testamendi järgi inimene püha vaimu oma. Siin on tehtud segadust, kuigi sõnas on need väga selgelt väljendatud. Ja ei ole siin kahesuguseid arusaamisi, aga inimese õpetused on siin viinud paljusid segadusesse. Nimetame siin Efesuse kirja esimese peatüki 13. salmi. Kuigi sama mõte esineb väga paljudes kohtades, aga mitte nii selgelt väljendatud. Kellest teiegi olete sellest avates, kui teie saite kuulda tõe sõna, oma õndsuse evangeeliumi, ja kellest teiegi saades uslikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga, selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis tema omandi lunastamiseks. Pole mingisugust seda kahtlust, et püha vaimu meie omame uuesti sündimise kaudu, selle kohta on ju väga palju sõnu, Jeesuse uskumine, uueks saamine, ülevalt sündimine, ümber pööramine, meele parandamine, sisu on kõigil neil lõppude lõpuks üks ja sama, see on inimese uueks saamine ja see on ka püha vaimu uuendus, kus püha vaim isikuna asub inimesesse elama. Selle eeltingimuseks, nagu Peetruse nelipüha päeva jutluses on öeldud, on üks asi ja see on meele parandamine. Meed vennad, mis me peame tegema, aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks lasku ennast ristida Jeesuse nimesse pattude andeks andmiseks, siis teie saate püha vaimu anni. Ilma erilise palumiseta, ilma erilise nõudmiseta, Jumal annab selle igale ühele, kes on meelt parandanud, kes on tema juurde tulnud. Ja tema tuleb teie juurde, tema jääb teie juurde, tema elab teie sees. See on meie rõõm, meie õnnistus ja sellest lähtekohast meie ka lähtume ja lähme oma praktilise mõtetega juba siit siis edasi. Aga nüüd ma usun, et ma olen juba teid jõudnud väsitada.